Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 28 сентябрь, бейшемби. Микрофондо Саман Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Белден ылдый урмай жок. Президенттикке аттангандардын негизги талапкерлери үгүт иштеринде айрым талапкерлердин динине, улутуна, жердигине кала берсе сырткы келбетине асылып, кемсинткен каралоон чектен ашкан көрүнүштөрү күчөдү.
Негизи да ошол бул деген мындай адамгерчиликке дагы жарашпайт дагы, анан өзүнүн максатына жетпейт деп ойлойм да.
Маңдай тердин акысы кайда? Орусия мигранттарды жумушка орноштурган ортомчу агенттиктерге алданып, жалпысынан 67 миллион рубль эмгек акы төлөнбөй калгандыгы тууралуу кайрылуу түштү.
Мигранттарды өзүнүн компаниясына оформлять этип туруп, жогорудан өзүнүн кырышып өтүп кеткен чиновниктери бар. Документалдык жактарына көз жумуп өтөт деген ойдомун да.
Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын алдыда угасыздар. Азаттык менен бирге болуңуздар. Алгач акыркы жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угалалы. Ал азыр бизге Азаттык чекит орг сайтындагы жайгашкан жаңылыктарды кыскача окуп бермекчи. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Дональд Трамп салыктарды 20% чейин азайтууга макулдук берди. АКШнын президенти Дональд Трамп Конгрессте республикачылардын талабы менен салыктарды 20% чейин кыскартууга макулдугун берди. Ишканалардын көргөн пайдасынан алынуучу салык АКШда 35% түзөт. Трамп президент шайлоо учурунда аны 15% чейин төмөндөтүүгө убада берген, бирок ошол учурда Алып Кошмо Штаттары бюджет кенемтесин кантип толтурарын айткан эмес. Трамп салык системасынын натыйжасынан улам АКШ жыл сайын миллиарддаган долларларды жоготору белгилеп, ал эми өзү сунуштап жаткан реформа салык декларацияларын жөнөкөйлөтөрүн айткан болчу. Жыл башында АКШнын каржы министри Стивен Мнучин салык реформасы өзүн актайт, салыктарды азайтуу экономиканын өсүшүнө алып келет деп билдирген. Бир дүйнө укуктук кыймылы түз байланышта шайлоочуларга укуктук кеңеш берүүдө. Шайлоочулардын укугу тууралуу юридикалык кеңештерди алууну каалагандар үчүн түз байланыш 25 сентябрдан тарта иштей баштады. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө түз байланыштын максаты шайлоодогу коррупциянын алдын алуу. Кыймылдын координатору Тимур Арыковдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, түз байланыштан жарандар өздөрүнүн атын шайлоочулардын тизмесинен тактоо, үгүт иштерине катышуу жана жүргүзүү, шайлоо участоктарынан сырткары добуш берүү, шайлоонун жыйынтыгы, мыйзам бузуулар боюнча кантип даттанууга чейин маалымат ала алышат. Түз байланыш 25 октябрга чейин иштейт. Президенттик шайлоочу 15 октябрь күнү түнү жарандар шайлоого байланыштуу каалаган суроолоруна жооп алышса болот. Бүгүн Бишкекте исламдын светтик мамлекеттеги ордуна арналган жыйын өз ишин баштайт. Аларча резиденциясында азыркы светтик мамлекеттердеги ислам деп аталган иралык илимий практикалык конференция ишин баштады. Анда мусулман коомчулугундагы мамилелерди светтик мамлекетке шайкеш келтирүүнүн жолдору талкууга алынууда. Иш чара Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен өткөрүлүп жатат. Жыйында негизин мамлекет менен диндин кызматташуу тажрыйбалары жана алдыңкы практикасы менен алмашуу, радикалдашууга жол бербөө максатында улуттук маданияттын өз алдынчалыгын сактоо, исламды саясатташтырууга жол бербөө сыяктуу темалар көтөрүлөт. Ошондой эле бул жыйындын алкагында мамлекеттер аралык диалогту жана диний чөйрөдө кызматташууну өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, исламдын азыркы светтик мамлекеттердеги ролу тууралуу декларация кабыл алынышы күтүлүүдө. Жыйынга 19 мамлекеттин дин иштери боюнча ыйгарым уктуу орган жетекчилери, иралык кадыр бартуу уюмдардын өкүлдөрү, чет элдик жана жергиликтүү белгилүү эксперт ислам таанычылар катышат. Форум эртеңки чейин уланат. Орусия акыркы химиялык куралдарын жок кылды. Бул тууралуу орус президенти Москванын Удмуртиядагы химиялык курал жай менен болгон түз видео байланыш учурунда билдирди. Ал өлкөсүнүн аймагындагы Совет доорунан калган химиялык куралдардын акыркы бөлүгүнүн жок кылынып жатышын тарыхый окуя деп мүнөздөдү. Владимир Путин ага катар Кошмо Штаттар өз химиялык куралдарын жок кылуу мөөнөтү боюнча алган милдеттенмелерин аткарбай жатканын билдирди. АКШнын администрациясы Путиндин бул сөздөрүн азырынча комментарийлей элек. АКШ президенти Дональд Трамп Facebook менен маалымат каражаттарын айыптоодо. Ал Facebook жана айрым басылмаларды өзүнө каршы кутум кылган деп нааразы. Twitterдеги баракчасындагы үйдүн башчысы соц тармактар дайымага каршы чыгып, ал тууралуу ушактарды таратып келгенин бекемдеди. Трамп бул жолда New York Times жана Washington Post гезиттерин атап, булар өзүнө каршы жашыруун сүйлөшүп алышкан деп билдирди. Трамптын билдирүүсү Facebooктун башчысы Марк Цукербергдин АКШдагы президент шайлоого Орусиянын кийлигиши ыктымалдыгын айтып чыккандан кийин пайда болду. Цукербергдин сөзү мезгилинизи боюнча Москва шайлоонөтүк учурунда саясий реклама үчүн акча төлөп берген. Орусия менен байланышы бар аккаунттар үгүт үчүн 100 000 доллардын эл арасында акча сарпташкан. Цукерберг Кремлден АКШдан шайлоого келишүүсүн иликтөөдө Конгресс менен кызматташууга убада берди. АКШда Орусиянын өткөн жылкы президент шайлоого ыктымал келишүүсү иликтенүүдө августтун башында атайын прокурор Роберт Мюллер Орусия изин иликтөөгө сот кеңешлеринин ири коллегиясын чакырган. Москва болсо АКШнын президенти шайлоого тиешеси жоктугун белгилеп келет. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы кылмышынын козголушун кезектеги чагым деп атады. Президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы 27 сентябрдын кечинде тараткан кыска билдирүүдө кылмышынын козголушун кезектеги чагым жана административдик ресурсту колдонуунун формаларынын бири деп эсептейбиз. Тиешелүү арыз башкы прокуратурага жана борбордук шайлоо комиссиясына берилди деп айтылат. Башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановду колдоо үчүн Ош шаарынын тургунуна акча сунуштаган деп шектелген эки жарымга кылмышын козгоону 27 сентябрда белгилүү болгон. Бул иш сотко ашырылып, кылмышын кароо 3 октябрга дайындалган. Өзбекстанда Акматжан Адылов көз жумду. Адылов 92 жаш курганда дүйнөдөн өткөнүн азаттыктын кабарчысы Шараф Убайдалаев кабарлады. Ал 1974-84 жылдардын аралыгында ал кездеги СССРдин жана Өзбек СССРнын жогорку кеңешинин депутаты болгон Акматжан Адылов кийин союздук деңгээлдеги ири коррупциялык иштердин фигурантына айланган. Антикоррупциялык өнөктүк 1980 жылдардын соңундагы советтик лидер Михаил Горбачевдин кайра куруу доорна туш келген. Өзбек иши деп аткан өнөктүктүн алкагында Орусия менен Өзбекстанда кызмат адамдарына каршы 800 кылмышы козголуп 4000 ашуун киши, анын ичинде мурдагы советтик лидер Леонид Брежнев күйөө баласы СССРдин ички иштер министринин орун басары болгон Юрий Чурбанов да камакка алынышкан. 1991 жылы СССР кайраган кезде сотту күтүп жаткан Акматжан Адылов тергөө убагынан бошотулган. 92 жылы акталып, бирок акча уурдаган деген айып менен бир жылдан кийин кайра 4 жылга түрмөгө кесилген. Адыловдун түрмө жазасы кийин башка айыптардын негизинде да бир нече жолу узартылып, ал 2008 жылы гана 83 жаш курагында эркиндикке чыгарылган.
Рахмат Замира. Кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктардын баардыгын кененирээк азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 28-сентябрда күндүз Чүй, Талас, Жалал абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, кээ бир районунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз +15-20, Таласта 18 градус жылуу, Баткенде 26 градуска чейин күн жылыйт. Ош, Жалал абад облустарында 20-25, Ысык Көлдө +15-20 градус жылуу, Нарында +15-20. Бишкек шаарында күндүз ала булут каптап турат. Кечке жакын жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы күндүз +18-20 градус жылуу болот экен.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктурузду улантабыз. Президенттикке аттангандардын негизги талапкерлери үгүт иштерин бардык жерде кызуу жүргүзүүдө. Ошол эле маалда айрым талапкерлердин динине, улутуна, жердигине, кала берсе сырткы келбетине асылып кемсинткен каралоонун чектен чыккан көрүнүштөрү күчөдү. Айрым байкоочулар мындай кара пиар саясий атаандаштык маданиятынын төмөндүгү экенин айтса, кээ бири кадыресе көрүнүш катары баалашат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Талапкерлерди каралаган ар кандай видео, фото, макалалар социалдык тармактарда фейк аккаунттар аркылуу тарап жатат. Андыктан мындай кара пиарды кимдер кылып жатканын ачыктоо кыйын. Активист Болот Темиров Facebookта атайын фейк аккаунттарды аныктаган баракча ачып, талапкерлердин үгүт ыкмаларына да көз салууда. Анын баамында соңку учурда айрым талапкерлерге каршы кара пиардын ыплас ыкмалары колдонулууда. Башкача айтканда, талапкердин улутуна шек келтирген, жакындарын кемсинткен материалдар баардык социалдык тармактарда желдей тарауда.
Чектен ашып кетип атышат да. Мисалы улутумдан асылып, же болсо калп маалыматтарды таркатып, же болсо баягындай сүрөттөп, шылдың кылып, же маймыл катары сүрөттөп чыгарып, каза болгон энесин улутун кошуп,
Негизи да ошо бул деген мындай адамгерчиликке дагы жарашпайт дагы, анан өзүнүн максатына жетпейт деп ойлойм да. Бири бирине түртүп улутуна улут улутка бөлүү болуп кетиши мүмкүн да бул чектен ашып кара пиар колдонгондо.
Кандай гана каралоо болбосун, талапкерлер жооп берүүгө аргасыз болууда. Айрыкча улут маселесиндеги маалыматтар социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Аматов Кыргызстанда саясий күрөш маданиятынын төмөндүгүнөн адамдардын кадыр баркына шек келтирген маалыматтар көңүл чордонунда болуп жатат деп эсептейт. Аматов талапкерлердин кесипкөйлүк, буга чейинки саясаттагы кемчиликтерин ачык сындоо менен атаандашуу болуш керек эле дейт.
Мыкты демократиялуу өлкөлөрдө бири бирине уважительный отношениялар жасап бере турган программасына жараша болот. А бизде партиялардын программасы жок, баары жыргатам дейт. Анан да ошол бир алиге бир ушак аялдардай, ушак аялдардай илгери модага той ушак иштөгөндөр аялдар болот деп калышар эле.
Саясий серепчи Сейтек Качкынбайдын айтымында саясий атаандашын каралоо дүйнөлүк саясий тажрыйбада кеңири колдонулуп келатат. Ал эмес кара пиардын аркасынан атаандашынын саясий барк баасын түшүргөн тажрыйбалар арбын. Бирок Сейтектин пикиринде кара пиарды дагы чеги менен колдонуу керек.
Кара пиар колдонулат негизинен, мисалы Жапанда, Кореяда деле колдонулат. Эгер кара пиар кандай максатта колдонулат? Алар чалы чындап эле мыйзамды бузуп койгон, же болбосо баягы моралдык жактан туура эмес иштерди кылып койгон болсо, ошолорду тартып, ошолорду мындай коомчулукка алып чыккан кара пиарлар бар да. Кандай десем, азыркы биздикиндегидей примитивдүү эмес да, мисалы эми негизи колдонулат. Мисалы деген мас болуп алып мурда бир кыздарга тийишип койгон болсо, ошолордун видеосун топтоп алып келип коомчулукка чыгарган учур болот да. Бирок бунун жетин чатасында буруусу карыл экен же багыш экен же четиндерден экен же метиндерден экен деген нерсе жок да эми.
Байкоочулар президенттик орун үчүн жарышка аттанган 13 талапкердин ичинен атаандаштык 2 талапкердин ортосунда кызуу жүрүп жатканын айтышууда. Кара пиар же дареги жок жамараттуу маалыматтарда дал ошол Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабанов тууралуу тарап жатат. Кара пиар кайсы бир саясатчы, саясий күч же компания уюмдун имиджине көлөкө түшүрүү үчүн атайын уюштурулган маалыматтык сокку. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бириккен Улуттар Уюмунун маңзатка жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы Кыргызстандын ички иштер тармагын реформалоого колдоо көрсөтүп келет. Учурда өлкөнүн айыл шаарларындагы 12 милиция бөлүмдөрү уюмдун жардамы менен оңдолуп, милиция менен элдин ортосундагы ишеним алака чыңдалууга баратканы белгиленүүдө. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун маңзатка жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын эл аралык координатору Кун Марк Веринг Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүздү.
Кун мырза, сиздердин долбоорго киргизилген 12 пилоттук айыл кандай негиз менен тандалып алынды?
В 2014 году мы проводили такой обзорной миссии. Работала такая совместная группа, которая состояла из сотрудников МВД.
2014 жылы биз кеңири миссия жүргүзгөнбүз. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, көз карандысы эксперттер, биздин кызматкерлер чогуу кырдаалды карап көрдүк. Кылмыштуулуктун түрлөрү, ага каршы милициянын, жергиликтүү бийликтин, элдин аракети кандай? Мына ушуларга көңүл бурдук. Чек арада жайгашкан айылдардагы чырлуу кырдаалдарды да эске алдык. Ошонун негизинде өлкөнүн ар бир облусунан 12 айылды тандап алдык. Кулунду сыяктуу эле техникалык колдоо Баткендин чек арада жайгашкан Таш Тумшук айылындагы милиция бөлүмүнө, Үч Коргондо Жалал Абад шаарындагы милиция бөлүмүнө көрсөтүлдү. Бишкектен көп алыс эмес, октябрь айылына кардылык жактан колдоо көрсөттүк. Ноокатта жергиликтүү шаар бийлиги менен милиция чогуу бирдиктүү терезе үлгүсүндө иштей турган шарт түзүлүп жатат. Кара сууда, Сузакта, Таласта жана Ысык Көлдүн Жетегүз районунда биздин долбоор жемиштүү иштеп жатат. Жетегүздө коомчулук менен милициянын биргелешип аракеттөнүүсүнө улам мал урулук азайганын белгилеп кетүүгө болот. Үч Коргондо да айыл өкмөтүнүн жардамы менен жаңы спорт аянтчаларын ачып, жаштар менен иштешүү жакшы жолго коюлду. Форум театр аркылуу үй бүлөдөгү зомбулук маселеси талкууланды. Баардык жерде адамдар өздөрү жашаган аймактын коопсуздук маселесин чечүүгө аракеттенип жатышат.
Проводится работа с молодежью. Это может быть в виде форум театр, например, чтобы обсудить уже проблемы насилия, насилия в семье и так далее.
Долбоордун башталганына 3 жылдын жүзү болуптур. Аткарылган иштердин натыйжасына ыраазы боло алдыңызбы?
Да, конечно, ну как раз.
Албетте. Биз келген сайын жасалган иштерге мониторинг жүргүзүп, милиция кызматкерлери менен сүйлөшүп турабыз. Биз үчүн милициянын жергиликтүү эл менен иштегени да маанилүү. Алардын бири-бирине ишеничи көбөйүп, аймакта кылмыштуулуктун азайуусуна, коопсуздуктун сакталышына чогуу аракет кылганы жагат. Биз жалаң милиция гана эмес, жаштар борборуна, жергиликтүү демилгерчилерге дагы көңүл буруп, алар менен да иштешебиз.
Именно для этого мы оказываем содействие не только милиции, но и другим.
Жаңы конуштар кылмыштуулуктун очогу деп айтылып жүрөт. Бишкек, Ош шаарларынын четиндеги жаңы конуштарда милициянын ишин күчөтүү боюнча дагы долбоорлор барбы?
До сих пор мы работали на местном уровне, в каждом области.
Буга чейин биз облустарда иштеп келдик. Эми шаарга кезек жетти деп ойлойбуз. Анткени шаарда эл көп, кылмыштуулукта шаарларда көп катталат. Бизде азыр пилоттук долбоор Бишкектин Свердлов районунда иштеп жатат. Жумушчу топ түзүлүп, иликтөө иштери жүргүзүлдү. Учурда маанилүү деген маселелер талкууланып жатат. Аткарыла турган иштердин планы чогуу түзүлөт. Свердлов районунда милициянын жаңы бөлүмүн түзүү максат кылынууда. Биз негизинен эл аралык уюм катары демилгелерге каржылык колдоо көрсөтүү менен иш алып барабыз.
Кун мырза, курган маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Бирик Улуттар Уюмунун маңзатка жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын эл аралык координатору Кун Марквелинг Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуңуз. Бишкекте исламдын светтик мамлекеттеги ордуна арналган жыйын башталат. Дональд Трамп салыктарды 20% чейин азайтууга макулдук берди. Бир дүйнө укуктук кыймылы түз байланышта шайлоочуларга укуктук кеңеш берет. Жарандык платформа Жогорку Кеңеш депутаттарын мыйзамды сыйлоого чакырууда. Өкмөт, кыргыз өкмөтү келерки жылдын бюджетин талкуулайт. Ишкерлер Кыргызстандын жашыл экономикасын талкуулашмакчы. Мыктырыбызды улантабыз жана эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Орусияда мигранттарды жумушка орноштурган ортомчу агенттиктерге алданып калган же айлыгын ала албай жүргөн кыргызстандыктар арбын. Мамлекеттик миграция кызматы ушул жылы январь-август айларында Орусиядагы жарандардан жалпысынан 67 миллион рубль эмгек акы төлөнбөй калгандыгы тууралуу кайрылып түшкөнүн маалымдаган. Мигранттын эмгегинин эсебинен пайда көргөн аутсоринг ишканалары тууралуу Москвадан Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда жумуш берүүчүлөр мигранттарды аутсорсинг, тагыраак айтканда ортомчу агенттиктер аркылуу иштеткен тажрыйба кеңири жайылган. Мындай учурда жумуш берүүчүлөр колунда иштеген мигрантка эч кандай жоопкерчилик албайт. Ал эми ортодо мигрант күчүн саткан аутсорсинг ишканалары маянаны жеп койгон учурлар көп. Москвада иштеген Динара 5 кыргызстандык мигрант соода түйүндөрүндө 2 ай тазалыкта иштеп, эми айлыктарын ала албай жүргөндүгүн айтат.
Жанагы күнүңкүсүн күнүгө бераткан элекпиз да, аны буга чейин дагы ошондой болгон, бирок акчасы айдын акырына берилген. Анан айтты, Динара азыр күнүңкүсүн күнүгө бериле турган акча түгөнүп калды, айдын акырына чейин сүйлөш деди. Беш адамды сүйлөшкөнмүн. Анан сүйлөшүп, айдын акырына келгенде, ошол берет деп коюп чыгып кетти. Директор Алла Алексеевна чалсам, мен бербейм деп ушинтип атат да. Буда бир 12 магазин бар эле да, перекрёсткча. Мага кызып калды дагы, сага айына 20 миңден акча кылып берейин деди. Сен ушундай адамдарды таап киргизип эме кыласың деди. Мен 11 январдан бери ушинтип иштедим. Вообще подвай жеткен жок, элдердин акчасын бериле атты. Ошентип туруп эле ал иштен кетип калды, калып кеттик да. Даже менин акчамды директор айтты, мен сени тааныбаймын, сенин акчаңды ошо акцинадан алып ал деди. Ошол кыйын компаниянын директору Алла Алексеевна деген. ООО ресурс.
Орусияда курулуш, тазалык жана тейлөө тармактарында аутсорсинг схемасы кеңири таркаган. Аутсорсинг менен жакшы тааныш Жамал ортомчулар жумушка орноштурулган ар бир мигранттын эсебинен акчалай киреши табарын баяндайт.
Умумно крупные аутсорсинговые компании полностью чёрная компания деп саналышат да. Почему? Потому что, мисалы 4000 киши иштесем, булар отчётту 400 киши деп эле беришет да. Ошол налогтор бар да, ошону мындай бул көмүскөдөгү как бы акча да, көп билбейт да.
Мурунтан аутсорсингде иштеген Төлөгөн Козубаев мигранттарды ортомчулар аркылуу иштетүүгө биринчи кезекте жумуш берүүчүлөр кызыктар экенин белгилейт. Чет жактан келгендердин миграциялык документтерин мыйзамдаштыруудан жумуш берүүчүлөрдүн көбү качат.
Жумуш берген биринчи компания көп пайда алып келет. Бул компаниялар менен кызматташкан себеби дегенде бир мигрантты жумушка алыш үчүн ага налог төлөш керек, ага жанакы убактылуу регистрациясын, жанакындай трудовой книжкасын, ошондой документалдуу өзүн алмаш үчүн, жанагындай ответственность алмаш үчүн алар үчүн аутсорсинг компаниялар каралат. Аутсорсинг компаниялар мигранттарды өзүнүн компаниясына оформлять этип туруп, жогорудан өздөрүнө кырышат эткен чиновниктер бар, документалдык жактарына көз жумуп коет деген ойдомун да. Эми аутсорсинг компанияларга кандай пайда тиет? Буларга пайда тийгенде бир мигрант мисалы үчүн ашпозчу болуп келгенде аутсорсинг компания 250 сом төлөп берет. Аутсорсинг компания өзүнүн койгон ставкасы менен алдын ала булар договор түзүп ошо ставкага коет. Мисалы 180 же 200 сомду ошол мигрантка төлөп берет.
Москвада жумушка орноштуруучу чакан агенттикти жетектеген Айзат Тойчубаева мигранттар кара ниет ортомчуларга алданып калбаш үчүн сөзсүз түрдө аутсорсинг ишкана жөнүндө маалымат алып, эмгек келишимин түзүү керектигин эскертет.
Ошондой партиядан кетип андайында болгон аркасынан ошо ойго келип жетип, эми өзүбүз деле ачсак болот да, өзүбүз деле адамдарыбыз, өзүбүз деле компанияда иштесе алдабай, башка кылбай вовремя айлык алышып, более баягындай уважение болот деп ошонун аркасынан ачылган да. Силерде жердештергечи баягы шашырып барып, любой эле кадровый агентствого барып эле өздөрүн уруптеп, калкылбай иштичи, сүрүштүрүп, эме кылып кириш керек да. Ошондо гана адам өзүн сактай алат. Андан кийин сен баардык адамды башкара албайсың да. Буяка барба, бул деген алдап коет, сен мындай кылып коет. Ар бир адамдын өзүнүн негизги эмеси деп болуш керек да ал нерсечи. Любой эле эмеге барып туруп эле первый попадавший неизвестный какой то кадровый агентстволорго барып алып туруп эле кирип алышпа, анан кийин айлыгын бербей койду, анан мындай болду, андай болду деп жүрүшө беретер.
Орусияда эмгек акысын ала албай калган мигранттар учурдун башкы көйгөйү. Москвадагы Кыргызстандын миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө жардам сурап кайрылгандардын дээрлик бардыгы айлык акыга байланыштуу. Мамлекеттик миграция кызматы ушул жылдын январь-август айларында Орусиядагы жарандардан жалпысынан 67 миллион рубль эмгек акы төлөнбөй калгандыгы тууралуу 1638 кайрылуу түшкөнүн маалымдаган. Миграция кызматынын Орусиядагы өкүлчүлүгү анын ичинен 24 миллион рублин жарандарга өндүрүп бере алышкан. Лаза Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Москвадан эми Ош шаарына өтөлү. Ошто шаар күнүн белгилөөнүн даярдык иштерине мектеп окуучулары тартылууда. Бирок билим берүү башкармалыгы балдардын сабактан калып, борбордук аянтта жүргөнүнөн кабарсыз. Мэрия болсо окуучуларды майрамдык иш-чарада колдонуу эстетикалык тарбияга оң таасир берет деген жүйөнү карманып келет. Сөздү Оштон кесиптешим Санжар Эралиев улантат.
Ош мэриясынын маңдайындагы борбордук аянтта шаар күнүн белгилөө боюнча театралдык иш-чараларга даярдык 25 сентябрда башталды. Мектептердин чоң класстарынан чогулган 200 окуучуга майрам күнү тизилип бийлөө милдети коюлган. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Мектепте окуйсуңарбы силер?
Сабак жок, буякта бийлеп жүрөсүңөр.
Жок, директорлордон эме кылып, бар жок мектептен тандап келишти.
Сабак кандай болуп атат?
Сабак болсун билбейбиз.
Силерге бул жерде бийлеп жүргөн жагабы же мектепте сабак окуган жакшыбы?
Мектепте сабак окуйсуңар.
Эжекелер эмне десе ошолсо, ошол болот да.
Сабагыңар эмне болду сабагыңар?
Сабак болбойт бизге.
Эмнеге?
Кийин бизге эмне койбойт да.
Эмне үчүн?
Эжеке заучат экен бизге.
Сен канчанчы класста окуйсуң?
6-нчы.
Окуучуларды ар бир мектептен бирден мугалим коштоп келген. Аты жөнүн айтууну каалабаган, бирок номер 18-нчи мектепте эмгектенерин билдирген эжеке балдардын сабагы үзгүлтүккө учурабай жатканына бизди ишендирүүгө аракет кылды.
Булар экинчи смендегилер. Азыр эртең менен булардын сабагы жок да. Азыр бул жерге чыгып кайра түштөн кийин сабакка баршым.
Сиздин сабагыңыз эмне болду?
Обедкече сабагым жок менин. Обед дегенде мен сабактарым жок эле.
Кызык жери, шаардык билим берүү башкармалыгы мындан кабарсыз экен. Мекеме жетекчиси Авазбек Асанов окуучулар сабактан чыгарылып, аянтта майрамга даярданып жүргөнүн бизден угуп таң калганын айтты.
Сиздин айткан информацияңызды мен азыр сизден угуп атам. Мен муну тактайм. Сабактан алып коюп ондой болгон туура эмес ал. Шаардын мектептин коомдук турмушуна окуучулар катышат, андан зыян болбойт. Бирок сабактан албайбыз. Сиздин информацияңыз үчүн рахмат. Эгерде сабактан алынган болсо, туура эмес, аны мен сүйлөшөйүн.
Ош шаарынын күнү 5 октябрда белгиленет. Мэриянын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адиси Курманбай Ташыбаев мунун терс таасири жоктугун айтып, балдар эстетикалык тарбия алып жатканын белгиледи.
Анан эми биз Бишкектен барып балдарды жалдап алып келели. Бактылуу балалык деген композициясы бар да, мен билишимче. Бүгүнкү эркектик замандагы балдардын мынтип бийлеп атышат, ырдап атышат. келип көпчүлүк кызык келип атышат. Анан баягы күчкө салып эле алып келип билет албасын. Сиздин эч кимиңиздин колуңуздан келбейт, менин колуман келбейт, например.
Салтанаттарда жапырт бий үчүн студенттер жана окуучуларды колдонуу Кыргызстандын бардык аймактарында көнүмүшкө айланган. Бирок калтырылган сабактардын орду кантип толтурулат деген суроо жоопсуз. Уюштуруучуларда эскиден калган ыкманы жоюу аракеттери азырынча байкалбайт. Кыргызстандын баш мыйзамынын адам укуктарына арналган 2-чи бөлүмүндөгү беренелерге ылайык балдарды өз ыктыярына каршы кай бир жумушка же чогулуштарга катыштырууга болбойт. Ош шаарында 71 мектеп бар. Анын 54-ү мамлекеттик. Окуучулардын жалпы саны 65 миңге чукул. Санжар Эралиев, Азаттык.
Борбор Азиядагы Америка университети жарыялаган мигранттар көрүнбөгөн күч деп аталган фотоконкурс жыйынтыкталып, анда жеңген эмгектер сүрөт көргөзмөгө коюлду. Фото чыгармаларда мигранттардын төмөн түйшүгү тууралуу сөз болот, аны Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдүн фотографтары тартышкан. Көргөзмөнүн ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Көрүүчүлөргө сунушталган 40га жакын сүрөттүн ар биринде зор тагдыр камтылган. Сүрөттө каармандардын маанайы күңгүрт, келечеги күмөн экени айтылып турат. Бул көргөзмөгө мигранттык түйшүктү башынан кечирген көрүүчүлөр да келген экен. Алардын бири Ринат Оморов.
Ушу Москвада биз эми ошентип жүргөнбүз, кыйналып, кысталып иштеп. Окуганда эле эмне болуп баары кыйынчылыктар өткөн да эми. Америка келип фотосуканы көрдүк, аябай жакшы тартты, бирок болгон нерсени чындыкты, акыйкатты точно көргөзүптүр сүрөттөчү.
6 жыл чет жакта жүргөн Ринат жакында Кыргызстанга кайтып келип, эми мындан ары өз мекенинде иштөөнү чечкен. Негизинен көргөзмөгө коюлган авторлордун ар биринин сүрөттөрүндө мигранттардын милиция кызматкерлери тарабынан куугунтукка алынганы, камалганы, колу кайрылып кишенделгени жана ач калган, күндүн суугуна кайыккан, караңгы, тар үйлөрдө жашаган, белгисиз жактарга аттанган көз ирмемдери чагылдырылган. Алардын ичинен үйгө деп аталган эмгек көрүүчүлөрдү өзгөчө таасирлентти. Ал сүрөттө жүк 200 деп белгиленген табытта каза болгон жарандын сөөгү тартылып, анын үйүнө кайтып баратканы чагылдырылган экен. Калыстар тобунун мүчөсү Алемжан Жоробаев мындай эмгектер автордун биринчи орунга жетишине салым кошконун белгиледи.
Вообще вот это
негизи эки автордун тең сүрөттөрү өтө мыкты эмгектер. Булардын экөөсү тең биринчи орунга татыктуу. Бирок биринчи орун эмне үчүн сүрөтчү, фотограф Эльёр Нематовко берилди. Себеби анын үйүнө табытта кайтып бараткан маркум тууралуу жана милиция кызматкери колун кайрып жаткан мигрант тууралуу тарткан сүрөттү калыстар тобун толкундатты. Ал ушул сүрөттөр менен биринчи орунду алып кетти.
Возвращается домой в гробу.
Сынак адис сүрөтчүлөр жана үйрөнчүктөр арасында 2 номинацияда өткөн. Алардын арасында белгилүү жана белгисиз сүрөтчү фотографтар Эльёр Нематов, Дидор Садуллаев, Диана Миңдибаева, студенттер Алмазбек Дүйшөбаев, Рахат Сагынбек кызы бар. Башкы орунду ээлеген Ильёр өзү жараткан кадрлар тууралуу айтып берди.
Эти фотографии, которые вы видите, они сняты в течение 3 лет.
Азыр сиздер көрүп турган сүрөттөр 3 жыл аралыгында ар кайсы өлкөлөрдө тартылган. Негизинен Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстанда. Бул долбоор 2 өлкөдөн турат. Чет өлкөдө жүргөн, жолдо бараткан мигранттар тууралуу тартылган сүрөттөр топтому мен чет өлкөлүкмүн деп аталат. Себеби мында каармандардын иллюзиясы да камтылган. Себеби ал ага чейин чет өлкөгө чыккан эмес. Ал эми кийинки бөлүктө өз мекенинде мигранттарды күтүп алган үй бүлөсү тууралуу чагылдырылып, ал бөлүм атам эртең келет деп аталат.
Остается дома и всегда ждет.
Дейт сынактын катышуучусу жана бул долбоорду уюштургандардын бири Эльёр Нематов. Студенттердин арасында биринчи орунду алган Алмазбек Дүйшөбаев учурда Борбор Азиядагы Америка университетинин эл аралык жана салыштырма саясат бөлүмүндө 4-чү курста окуйт. Ал өзүнүн сүрөттөрүнүн тарыхын айтып берди.
Мен бир жыл мурун байкемди көргөн Москвага баргам, ал дале ал жакта мигрант болуп иштейт. Ал мындай жогорку билимдүү болгонуна карабастан Кыргызстанда жумуш таба албай ал жака кеткени аргасыз болгон да, анткени үй бүлөдө мындай каржылык жактан кыйынчылыктар болуп ал жака кеткени аргасыз болуп ошол жака барган. Анан мен ал аны көргөнү барганда мен көптөгөн кыргыздарды көрдүм да, ал жакта мындай кыйналып иштейт экен, мындай оор жумушта иштейт экен. Ошону көрүп мен аябай бул нерсе менен башкалар менен бөлүшкүм келди.
Көргөзмө миграция темасына коомчулуктун көңүлүн буруу жана мигранттардын укуктарын коргоо боюнча агартуу максатын көздөйт. Сүрөттөр буга чейин Алматы жана Астана шаарларында коюлган. Бишкектен кийин Дүйшөмбү, Ташкент сыяктуу Борбор Азиянын башка ири борбор шаарларында уланат. Саамалык Бишкекте 2 жумага созулат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандары, Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кирип дагы окууну унутпаңыз. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана дүйнө, Корректив Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивтерин дагы табасыз. Биз болсо алгачкы жарым саатыбызды жогорудагыдай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Эми алдыда программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Кыргызстанда саат 10 болду. Добр жолу, саламатсыздарбы. Азаттык берүүлөрүн түзүп улантып жатат. Бүгүн 28-сентябрь, бейшемби, алдыдагы жарым саатты Азаттыктын клубунан алып уктурабыз. Бул жолку студиябыздын коногу саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев. Азаттык клубу азыр жаңылыктар түрмөгүнөн кийин башталат. Ал эми жаңылыктар менен Замира Кожобаева биздин маалымды өтөт.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте азыркы светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык конференция жүрүп жатат. Анда мусулман коомчулугундагы мамилелерди светтик мамлекетке шайкеш келтирүүнүн жолдору талкууга алынууда. Иш чара Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен уюштурулган. Жыйында негизинен мамлекет менен диндин кызматташуу тажрыйбалары жана алдыңкы практикасы менен алмашуу, радикалдашууга жол бербөө максатында улуттук маданияттын өз алдынчалыгын сактоо, исламды саясатташтырууга жол бербөө сыяктуу темалар көтөрүлөт. Жыйынга 19 мамлекеттин дин иштери боюнча ыйгарым муктуу органдарынын башчылары, аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет элдик жана жергиликтүү белгилүү эксперт, ислам таануучулар катышууда. Форум ишин 29-сентябрда жыйынтыктайт. АКШ президенти Дональд Трамп Конгрессте республикачылардын талабы менен салыкты 20% чейин кыскартууга макулдоон берди. Ишканалардын көргөн пайдасынан алынуучу салык азыр АКШда 35% түзөт. Трамп президенттик шайлоо учурунда аны 15% чейин төмөндөтүүгө убада берген. Бирок ошол эле учурда ал Кошмо Штаттары бюджет кенемтесин кантип толтурарын айткан эмес. Трамп салык системасынын натыйжасынан улам АКШ жыл сайын миллиарддаган долларларды жоготорун билгирип, ал эми өзү сунуштап жаткан реформа салык декларацияларын жөнөкөйлөтөрүн айткан болчу. Жыл башында АКШнын каржы министри Стивен Мнучин салык реформасы өзүн актайт, салыктарды азайтуу экономиканын өсүшүнө алып келет деп билдирген. Кыргызстанда бир дини укуктук кыймылы түз байланышта шайлоочуларга укуктук кеңеш берет. Шайлоочулардын укугу тууралуу юридикалык кеңештерди алууну каалагандар үчүн түз байланыш 25-сентябрдан тарта иштөөдө. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө түз байланыштын максаты шайлоодогу коррупциянын алдын алуу. Кыймылдын координатору Тимур Арыковдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, түз байланышта жарандар өздөрүнүн атын шайлоочулардын тизмесинен тактоо, үгүт иштерине катышуу жана жүргүзүү, шайлоо участоктарынан сырткары добуш берүү, шайлоонун жыйынтыгы, мыйзам бузуулар боюнча кантип даттанууга чейин маалымат ала алышат.
Эгер жарандардын ушундай даттанам, каяка кайрылышым керек деген, арыз менен кайсы жерге кайрылышым керек деген суроолор болсо бизге да кайрылсын, биз ошол уюмдун тартибин айтып беребиз да.
Түз байланыш 25-октябрга чейин иштейт. Президент шайлоочу 15-октябрда күнү түнү жарандар шайлоого байланыштуу каалаган суроолоруна жооп алышса болот. Өзбекстанда диссидент өзбек жазуучусу экстремисттик идеяларды пропагандалоого айыпталууда. Түркияда 2 жыл бозгунда жүргөндөн кийин Ташкентке кайтып келген 63 жаштагы өзбек жазуучусу Нурулло Таханов учурда Ташкенттин Яшнабад райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып турат. 27-сентябрда жазуучунун жубайы Гүлнара Таханова билдиргендей, күйөөсү "Бул күндөр же бул күндөр" деген китебинде экстремисттик идеяларды пропагандалаган деп шектелүүдө. Жазуучу ал китебинде Өзбекстан эгемендүүлүк алгандан кийинки өнүгүүсүн сынга алган. Ошондой эле автор анда президент Ислам Каримов тарабынан негизилген режимди жана анын башкаруусу маалында калыптанган Өзбекстандагы авторитаризмди катуу сындаган. Жазуучу Нурелла Таханов кечээ Стамбулдан Ташкентке кайтып келгенден кийин аэропортто кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Жарандык платформа Жогорку Кеңештин депутаттарын мыйзамды сыйлоого чакырууда. Аталган коомдук фонд Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышып, ал эми парламенттин отурумдарына катышпагандыгына каршылыгын билдирген кайрылуу жолдоду. Алар кайрылуусунда Жогорку Кеңештин депутаттарын түздөн-түз мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү менен алектенүүгө чакырып, президентке талапкерлерди колдоодо үгүт үчүн мамлекеттик ресурстарды колдонуусу мыйзамга жатпасын эскертишкен. Ошондой эле анда парламенттеги азыркы кырдаал Жогорку Кеңештин ишине терс таасирин тийгизери жана элдин шайлоого ишенимин солгундатары жөнүндө айтылган. Жогорку кеңештин кээ бир фракция мүчөлөрү өздөрүнүн партиялаштарын президенттик шайлоодо колдоо үчүн жер жерлердеги үгүт иштерине катышып, парламент отурумдарына катышпай жатышканы тууралуу социалдык тармактарда айрым маалымат кыжыттарында нааразылыктар жазылган. Бүгүн кыргыз өкмөтү келерки жылдын бюджетин талкуулайт. Өкмөт башчынын катышуусунда 2018 жылдын мамлекеттик бюджети жана 2019-20 жылдарга болжол тууралуу мыйзам долбоору талкууга алынат. Республикалык бюджет тууралуу баяндаманы финанс министри Адылбек Касымалиев жасайт. Ошондой эле өкмөттүк жыйында мындан тышкары кышка даярдык маселеси да каралмакчы.
Рахмат Замира, ушул жана башка жаңылыктарды урматтуу радио көрөрман, сиз сайтыбыздан кирип окуңуз. Дарегибиз azattik.org. Азыр биз болсо кезекти Азаттык клубу деп аталган Азаттыктын атайын долбооруна берели. Анын бул жолку коногу саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев болду. Эки тилде өткөн интерактивдүү талкууну Касым Рахманкулов жана Рахат Асангулов алып барган, угуңуз.
Добрый день, дорогие телезрители. В программе «Азаттык клуб» интерактивная передача в прямом эфире. Мы выходим на Фейсбуке на двух страницах. Пишите свои русскоязычные вопросы на страницу «Азаттык медиа», на кыргызском вопросе «Кыргыз Азаттык уналгысы». Сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. Добро пожаловать.
Спасибо.
Саламатсыңарбы, достор. «Азаттык уналгысынын «Азаттык клубу» деп аталган жаңы интерактивдүү интернет долбоорунун кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Силер өзүңөрдүн сурооңорду эки тилде, кыргыз жана орус тилинде ушул видеонун алдына комментарий кылып жазып таштасаңар болот. Биз кызыктуу суроолорду биздин коногубузга беребиз. Бүгүнкү биздин конок саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев мырза. Саламатсызбы, кош келипсиз.
Саламатчык.
Вообще, как ваше здоровье?
Отлично.
Отлично. А где вы обычно лечитесь, проходите диспансеризацию, осмотры?
Ну, честно говоря, диспансеризацию, чтобы это часто проходил. Где-то, наверное, последние 2.5 года вряд ли не удается. Субботу, воскресенье даже работаю. И я могу сказать такое, что я всю жизнь ни разу не выходил в отпуск.
Вообще?
Вообще. Для меня это чуждо такое понятие, но здесь меня хотят научить, по трудовому кодексу обязан. Оформляю, но я на работу хожу.
Ну, как раз-таки врачи ведь говорят, каждые полгода обязательно проходить какой-то, да, общий осмотр, обязательно отдыхать, то есть чтобы трудовая деятельность сменялась, таким, ну, хотя бы там 2 недели.
Но я сдаю кровь не как донор, периодически, это привычка, долгие годы, естественно, определенные исследования проходят. Но, тем не менее, я как врач, ну, активно каким-то видом не спортом не занимаюсь, но я бегаю.
Түркиядагы ишмердүүлүгүңүз жөнүндө бир аз кыскача токтоло кетесизби? Эмне иш кылдыңыз ал жакта?
Биз мындай болду. Баягы Советтер Союзу тарап атканда биз эгемендүүлүк деп Кыргызстанга келдик. Бирок деген ошол убакта мен Кыргызстанда жаңы дүйнөдөгү тармактын жалгыз специалисти болчумун. Жалгыз. А келдик, бирок эгемендүүлүктө биз жада калса балдарга эмес үйлөнү бала турган акыбал кылган жок. Албетте, кимиси ар кандай тармакта кетти, бирок өзүнүн тармагында өнөгөм деген бүт бардыгы эле талаалып кетти да. Анткени бул ушундай нерсе, убакыт өткөн сайын өзүңдүн адистигиңден узакташасың. Бирок негизинен бул тармакта бир жерге келиш үчүн чоң амбицияда койгон максаттар бар эле. Ары жүрдүк, бери жүрдүк, андан кийин сыртка чыгып атып, бирок 92-жылдын аягында ошол Советтер Союзунан таркаган өлкөлөрдөгү чечкиндүү же болбосо белгилүү дүйнөлүк стандарттагы баягы индекс медикусу деп коет, ошол журналдарга кирген жаш окумуштуулардын тизмесин чыгарып, ошолорду коргоо, өнүктүрүү максатында атайын допрок деген программа кабыл алган экен. Ошондон бир чакыруу келип калды. Дүйнөдөгү университеттердин бирине кардиология бөлүмүндө профессор катары иш баштадык.
Сиз эми Кыргызстанга келип ошол Түркияда алган тажрыйбаңызды колдонуп атасызбы? Канча пайызын колдонуп атасыз? Эми 100% деп айтуу кыйын дечи, албетте 10% же ондон көппү?
Мен муну мындай да айтайын да, анткени мен 97-жылдарда белгилүү дүйнөдөгү белгилүү бир деңгээлге жеткен бир жетекчи катары, бир илимпоз катары ошол эле учурда жаңы тармактын эң мындай, кандай десем, силер мындай деп койсоң, жылдыз артисттер, жылдыз деме дейт го.
Анан жылдызыңыз жанып турган
аябай күчөп турган мезгилде мен ойлодум бул мындай кете албайт. Кыргызстандан сөзсүз адис даярдаш керек деп. Анан ошондо Кыргызстандан Турцияга барып окуп калгандардын ичинен анан кийин Кыргызстандан эми ал убакта билесиңер жол киресинде да таба албайт да. Кээде чет мамлекеттен чыккандан коркушат. Баягынан мамлекеттик мекемеден иштеп атса ошондон чыгып кетсе эле мына киндиги айрылып кала тургандай бир коркуу бар да. Аны оңойчулук менен биздикилер аша алган жок. Жада калса акчасын төлөп жол киресин төлөп жатаканасын толгондо акырында келгенде коркуп барбай койгондор көп болду да.
Министр болууга сунуш келип түшкөндө сиз эми сиз деле билет болушуңуз керек. Саламаттык сактоо жаатында коррупция аябай тамырлашып кеткен баарына эле белгилүү. Анан сиз кандай кабыл алдыңыз? Ошону балким бир жеңем деген бир ой болду да сизде. Азыр кандай иш алып барып атасыз ошол багытта?
Бул жерде момундай да ачык керек да. Биз реформа, коррупция деген момундай чоң сөздөрдү кайталай берген менен бул ордуна келбейт. Кээде адамдар ошо көнүмүш адаттай болуп калат да. Мына бүгүн күн сайын окусаң эле бүгүн авария болду, ДТП болду, мынча адам өлдү деп атабыз. Отуруп сүйлөшкөндө болобу деп атабыз. Жада калса эмне себептерин да айтып атабыз. Бирок эртең менен баштаганда эле баягы эле адатыбызча кайра эле дагы ДТП, кайра эле өлүм же андай эмеспи?
Ооба, бирок ошо сиздин ведомствоңузга мисалы үчүн митинг болгон февраль айында эсиңизде болсо мындай бир аябай сын пикирлер күч да негизичи.
Бул болуш керек. Анткени мен айтайын, мен эгер 80% калктын талабына жооп бере тургандай деңгээлге келсем бул жакшы. Анткени 20-15% жагышы мүмкүн эмес. Эмнеге? Анткени бүгүнкү күндө ачык эле айтайын, колунда бар бир дагы врач, колунда бар врач деп атам, Катардагы жаран эмес, Кыргызстанда даарыланбайт. Бул эмне деген?
Өздөрү доктурлар Кыргызстанда даарыланбайт,
өзү иштеген жердегинде даарыланбайт. Бул эмне деген? Сен башканы даарылайсың, өзүң чет мамлекетке кетип. Демек бул эмне деген? Биз деңгээлибиздин төмөндүгү,
сапаттык төмөн.
Бүгүнкү элдин интернеттен көрүп, бүгүн интернет деген бар, телевизордон окуп, басма сөздөн окуган жаңы ыкмага кетип атсаң анда биздин жарандарыбыз кетет, ушундайбы?
Саламаттык сактоо министрлиги медициналык мекемелердеги каржылык текшерүүнүн жыйынтыгында ушу быйыл 44 миллион сом ошо жең ишинен уурдалган деп.
Андан деле көп
айттык, андан да көп. Эми текшерилген мекемелер эле болуп атпайбы? Текшерилбегендерде да бар да. Ошону жыйынтыгы эмне болду?
Оңойчулук менен келесиз, биз прокуратурага өткөзүп бердик.
Ошо өткөрүп бергендиги тууралуу маалыматты болду эле, анан иликтөө азыр жүрүп атып ким мен жоопкерчиликке тартылды?
Бир аткаруу бийликтин бир өкмөттүн мүчөсү катары мен башка бир курулуштун же болбосо иликтөө органдарынын иш мердүүлүгүн жөнүндө бир пикир берүү бул этикага жакпайт да. Мен ойлоп атам, биз тыгыз алар менен иштеп атабыз, биз аларга бүт баарын өткөзүп бердик. Бул кээ бир убагы өтүп кеткенден тактоо кыйын, бирок бир эле нерсени айтыш керек бул жерде. Ошол эле мекемелерди убагында, ошол сиз айтып аткан, мына азыр Рахат айтып аткан мекемелер, ошолор барып арыз берип, ошолордун негизинде алар жактап атпайбы? Биз жөн эле турсак, батыралип бизди таанышын коем деп анан кийин ушундай тийишип атат тигиндей деп. Анан мен сизге айтайын, ошо каймана жооп катары, ошол эле жакшы деген поликлиникалар кимге жакшы, ал ар кимдин көз карашы. Маселен атайын, биринчи поликлиника бардым келгенде туалеттер иштебейт, очередь көп, эл күтүп атат, ойлонайын. Анан бир поликлиника, экинкиге барасың, анан кээ бирөөлөр айтып калат, даже депутаттар: Тандыбек Абдыбай, сиз туалеттен башканы карабайсызбы?
Эми эң жөнөкөй туалетте шарт жок болсо,
ойлонайын, бир ойлоп карап көрсөңөр, бир колунда ымыркай менен же болбосо ооруп барган адамдын бир поликлиникада отуруп 1-2 саат күтүп туалет муктаждуу болгондо таппай калганда канчалык кыйынчылык тартат билесиңерби? Анын ордуна болуп көрүш керек да, ооруп кезек күтүп. Мен буларды башымдан өткөн бир ишкер катары да билем, бир жетекчи катары да билем, бир неме катары эмес, оорулуунун көзү менен караш керек.
Хорошо. Ваши три основных достижения на посту у министра от пользователя Айбек Оразбаев.
Во-первых, это внедрение государственно-частного проекта единственный в Кыргызстане. Первый проект. Угу. Это второе — привлечение инвестиций. И третий — все-таки долгожданные проекты уже начали осуществляться. Пошла модернизация наших медицинских учреждений.
А, ну давайте вот чуть более предметно, да, инвестиции, вы о чем говорите?
Это строительство, привлечение внешних инвестиций для строительства медицинских учреждений. Угу. Это проектирование в реализацию наших медицинских учреждений. Это об этом говорили с 2006 года. Угу. Вот дай бог, через три дня, 27-го, будет первый перинатальный центр на деньги германского народа. Угу. Этот проект шел с 2006 года, понимаете?
А какие страны вообще вкладываются в кыргызскую медицину?
Кыргызскую медицину есть две по программе «Денсолог». Есть это доноры, наши партнеры развития, это немецкий банк развития, угу, швейцарский, исламский банк развития. Угу. И кроме этого, сейчас в этом году подключились Куэтский фонд развития и Саудовская Аравия.
Кыргыз тилдүү окурманыбыз Аскар Акаев экен, аты суроо берип атат. Кыргызстанда дарылардын баалары эмнеге кымбат? Бааларын көзөмөлдөгөн дары-дармек департаменти кандай чара көрө баштайт? Түркиядагы дарылардын бааларын көзөмөлдөгөн системаны эмнеге Кыргызстанга киргизүүгө болбойт дейт?
Азыр кирет. 2,5 миң жылдын ичинде мындай да адам баласында мындай бир көнүмүш адат деген бар. Эртеден кечке сындап, эртеси күн кайра эле баягы жашоосун улантат да. Мына азыр айтып атабыз, дары дармек кымбат депчи. Мына 2,5 жылдын ичинде биз дары дармек боюнча, анан медициналык буюмдарды жүгүртүү боюнча 3 пакет мыйзамды 2,5 жылдын ичинде араң президенттин колдоосу менен өткөздүк. Бирок бүгүнкү күндө контрафакт менен брендти айырмалоону кыйын болуп калды. Эмнеге? Бул жерде бир эле саламатты сактоо тармагы эмес, биздин өзүнүн жарандарыбыздын дагы кичине ойлонушу керек. Мына кече жакында мен Ош базарына бардым, көрдүңөр.
Ооба, Ош базарында эми алар мурунтан бери эле сатат.
Жок, ойлоп көрсөңүз.
Канча жылдан бери тыйылбай келе атпайбы ошол?
Жок, эми давайте тактап айтайлы. Ошол саратандын алдында ысыкта ошол дарынын сапаты кандай болот деп ойлоно турган бир эле сатканбы же алганбы?
Баасы дагы таасир этет болуш керек адамдарга.
Кандай болгондо деле?
Баасы арзаныраак деп качырат, ошол баасына качырат да.
Жок, саратандын алдында күндүн ысыгында турат. Эч кандай шарты жок. Арзан болсо деле өзүңдүн ден соолугуң.
Аларды эмнеге алып салуу мүмкүн болбой келет ушул күнгө чейин?
Анткени мындай да баягы жергиликтүү бийликтин эч кандай демеси каралган эмес.
Жоопкерчилиги.
Жоопкерчилиги. Эми кай жерде сатып атат? Базарда сатып атат, жанында эмеспи? Ошондуктан биз азыр электрондук түрдө, мына теле көрүшүнө айткандай, Турциядагы бажыдан киргенден акыркы реализациясына чейин мониторинг киргизген системаны.
Медициналык кызмат көрсөтүү качан бизде акы төлөнө турган болуп калат? Мисалы үчүн азыр айтып атабыз да, акысыз депчи, бирок биз баарыбыз билебиз акысыз эмес.
Мындай да,
жеке мен өзүм жеке мисал кылсам деле, мен баягы атам операция болгондо эми расмий түрдө 300-400 сом төлөдүк, а чынында ал төлөнө турган, алына турган
акча көп да. Бизге да мындай келип атабыз да, мындайчы, биз азыр деле болсо 25 жылдын ичинде, мына мен Советтер Союзунда окудум, 30 жыл өмүрүмдү Советтер Союзунда өткөздүм. Менде деле кээ бир көнүмүш ошо Советтер Союзунан калган социалисттик кээ бир нерселер,
социалисттик көз караш,
көз караш калып калгандай сезилет да. Заңгыраган тойлорду берип атабыз, кредит алып кызды узатып атабыз, аштарды берип атабыз, а бирок ден соолукка келгенде эле жок дейбиз, жалаңбыз.
То есть платная медицина будет?
Жок. Анткени мен айткым келет, баягы жуурканыңа көрө путуңду узатып, жылканыңа көрө ышкырбасак, келген киреше аз болсо, бүт баарынан эле мамлекет бир деген туура эмес. Анан кээде айтып коет, мындай биздин бир профессор мындай операция кылып ийди, тигиндей кылып ийди, онкологияны мынтип ийди, аны менен коомдук саламатты сокто өзгөрбөйт.
Эмне үчүн? Жалгыз эле бир көрсөткүчтөр да, биринин сенин эле.
Ошол эле учурда кээде менде телефондон мага мындай
доомат кылып телефон кылышат. Таанбек Аблаевич барсам тиги жугуштуу инфекциялык больницада кезек көп экен. Эмне түнгү дөөсү барасың? А канча күндөн бери ооруп атты эле? Үч күндөн бери эле ичип өтүп атты эле. Мына биздин бул жерге так айта турган. Жайында жугуштуу инфекциялык больница ичээ карын жугуштуулар менен толот, кышында грипп менен толот.
Алдын ала баягы алдын албайт.
Жок. Андай эмес. Бул жерде үч эле себеп. Бир таза кол, таза туалет, таза суу. Сууну кайнатып ичиш кыйынбы? Меме жөмүштү жууп, таза жууп жеиш кыйынбы? Туалеттен чыккандан кийин туалетти таза кылып, колубузду таза кылыш да кыйынбы? Мына үч эле процесс.
Вот это вот вопрос сознательности, да,
да.
Какой-то.
Отношение к себе, к самому себе.
Как раз
акыркы убактарда баягы кесарево сечение деп коет го, ошентип төрөлгөн балдар көбөйүп кетти да.
Эми
анан мен суроомду аягына чейин берип алайын. Негизи илимпоз доору далилдеп эле келе атпайбы? Эне өзү төрөгөндө баягы балага да жакшы болот, энеге да кандайдыр бир ичиндеги ойгонот сезимдер депчи. А бирок ушу көп учурда эле дарыгерлер баягы балким коммерциялык жагына кызыгыппы же мындай оңоюроок болот деп ойлошуп ошого кесарево сечениге көбүрөөк ыкташат да.
Бул жерде эки тең бар. Анткени коом канчалык кыйынчылык менен болсо, коом ар кандай бир адамдар кандай жакшысы бар, жаманы бар дегендей биздин кесиптештер да адам болгон үчүн ар кандай мүнөздөгү кыялдагы адамдар бар, өзүнүн кесибине кандай кыянат кылгандар да биздин арабызда бар. Ошондуктан ар кандай себеп менен баягы ишенчектигинен биздин жаш жубайларды ишенчектигинен пайдаланып ушу кесарево эле жакшы болгон андай мындай деп мындай багыттап коет да. Бул бир. Бул бир жагы.
То есть эксплуатируют вот это вот.
Эксплуатируют биздин
акчасынан кызыгабы же эмнеден келип чыгат?
Оңойроок болот да. Анткени каалаганда төрөтөсүң да. Анткени толгоосу болуп 3 саат 4 саат аны менен тургандан көрө дейт. Ушуну төрөтүп коюп эле кетпейм.
Ошо баягы улуу муун менен сүйлөшүп калсаң айтат да, биздин убакта өзүбүз эле төрөтчү элек. Азыр мисалы үчүн мен акыркы жолу билем төрөтканага барып 16 киши бир күндө төрөгөнүн арасынан
бул жерде
12 ошентип төрөт.
Бул жерде биздин кесиптештердин дагы айыбы бар. Ошол эле учурда кээде мына биз текшерип ошол баягы неге саны боюнча көп деп башталганда көпчүлүк жерден өздөрүнүн каалоосу менен кээ бири коркуп, кээ бири
андай албетте биринчи төрөткөндөр.
Бирок деген төрөткө ата эне бирөөчү керек, бирөөнүн апасы бар да, жеңеси бар.
Кыргыз тилдүү окурманыбыз сурап атат, Султанбек Аманбеков деген. Фучи көчөсүндөгү оорукананын мурунку жетекчиси соцфондко 1 000 000 сом төлөбөптүр. Азыр дарыгерлердин айлыгынан кыскартып ошону төлөтүп жатышат. Ушуга чара көрөсүзбү дейт.
Бул жөнүндө биз сотко бердик. Мен баягы башында рахаттын айтып атканда мени сындап ал жерде сен жабышып атасың деп колдошуп тезирээк кутулсак деп. Анан кийин кайра кайтылганда 11-нчи жылдан баштап сот фондунун чөнтөгүнө өткөзүп жада калса ошол жерде күндүзү саат 3-тө бул 70-ке 60-ка чыккан эмес. Туулган күнүн өткөзүшүп анан ошол эле жердеги баягы сот фондто эмес мамлекеттик эсептен турцага чейин акча которушуп ушундай немеде жол бузуулар болгон. Анан ошентип анан биздин кээ бир адамдар алардын тилине ишенип атып анан кийин айтып атпайбы, жабышып атат, ордуна бирөөнү койгусу келет. Албетте мен муну коюм. Бул иш тергөөдө.
Бакай Асанов деген колдонуучу сурап атат. Ассалам алейкум. Кургак учук менен ооруган адамга кандай дарылар бекер болот? Тамак ашы жатаканасы бекер болобу же акча төлөнөбү дейт? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо Эламан Абдувалиев деген суроо берип атат. Жаңы бүткөн студент айылга барсам ким үйрөтөт практиканы? Ким өзүнө ишенип тапшырат ага? Же тажрыйба жок дейт.
Биринчи суроо боюнча бүгүнкү күндө кургак учук бизде бекер. Эгер биздин бир шылуундар акча сурап аткан болсо бизге WhatsApp боюнча кайрылгыла 0555 59 60 00.
Можно на русском еще, пожалуйста.
0555 59 60 00. По WhatsApp отправьте, если какие-то острые проблемы. Мы почти 100% возвращаемся. Другой вопрос.
Тажрыйба.
Эч ким өмүрүндө тажрыйба менен төрөлбөйт. Бирок бул жерде эки нерсе бар. Зеринде болгон адам бирөөнөн үйрөнөм деп өмүр бою үйрөнөт. Мен маселен 37 жашка чейин белгилүү дүйнөдөгү белгилүү деңгээлге карабастан мен профессор деп окуп туруп башка жерлерге барганда катардагы бир катар болуп керек болгон күндө медсестралардан бирдемкелерди үйрөнгөндөр болду. Медсестралардан деп атам. Анткени кээ бир иштерди врачтардан билген жакшы жерген адистер бар медсестралар. Анан ойлойсуң да баягы керилип профессор улантып мен билем деген менен кеванда эмес целый процессти жакшы жетектеш үчүн аны үйрөнүшүң керек. Ошондуктан тажрыйбага үйрөнүшүбүз керек.
Ну а все-таки кто, есть ли какие-то институты, которые помогут? Вот выпускник приехал, и вот что ему делать?
Там наверняка есть опытный врач. Наверняка есть глава. Есть. Есть. Поэтому, понимаете, сказать, чтобы меня выучил, обязательно такой имени-то, такого этого нет. Ты найди, учитель найдется.
Касым, у тебя есть еще какие-то очень принципиально интересные вопросы?
Джоган Найдели. Суроолорду көрө элекмин.
Я, наверное, вот да, закончим вопрос.
Балким суроолор болсо, биздин бул видеолор сайтка дагы жарыяланат жана ошондой эле Facebook баракчабызга калат. Сиз
саламатсыз сактоо министрлиги ачык. Басма сөзгө, коомдук түйүлгө чыкканда биз эң кеч бир күн ичинде сөзсүз түрдө жооп беребиз. Жооп дагы формалдуу түрдө эмес.
Ну, при такой прозрачности вы наверняка сможете ответить на вопросы, которые на наших страницах, да? Так что мы, наверное, пообещаем это нашим зрителям. Закончим мы, наверное, вот последним вопросом от пользователя Стас Горбатов. Здравствуйте, уважаемый ведущий гражданин ученый. У меня такой вопрос. Вы считаете, у нас в стране здоровая нация? Как нам следует себя уберечь? Вот мы, кыргызстанцы, здоровая нация.
Вот такой категоричный, как бы потом это не туда не повернули, сказать, я бы переверну его строго, перефразирую, отношение к своему здоровью, к великому сожалению, со стороны граждан очень низкий. Почему? Мы почему-то хотим, чтобы за нас все создавало условия государства. Государство – это мы. Мы о государстве говорим как будто о третьем лице. Представьте себе, каждый из нас, если постарается быть здоровым, это и есть экономический процесс. Экономическая лепта это ВВП нашей страны. Это сегодня можно, вчера у нас это по неинфекционным заболеваниям, конкретно с участием высоким впервые в Кыргызстане, и однозначно это и научно доказано. Поэтому пока каждый гражданин не подумает и не будет воспитанно относиться к своему здоровью бережно, нашу страну, сказать, здоровой нацией в таком виде, это считать невозможно. И почему? Вот поезжайте в Женеву, куда-либо, в европейские страны. Суббота-воскресенье уже с утра весь город бегает. На великах катаются. Везде стоят милиционеры для того, чтобы им помочь, понимаете, проехать. Не для того, чтобы их остановить. И как будто, понимаете, вся страна хочет выбежать на улицу, побегать, велики крутить. А остальным, чтобы не выезжать на машинах, чтобы им не мешать. Вот такой образ.
Биздик болсо 10 метрге да машина менен баратпайбы.
Вот поэтому вместо того, чтобы требовать от государства, давайте поможем государству, которого представляем мы. Я хотел бы поблагодарить вас и наших телезрителей. Любые вопросы. Мы даже сейчас оперативное управление открыли. Обычно жалуются после того, как совершилось. Мы даже оперативное управление создали для того, чтобы, вот, например, ночью наш пациент пошел в больницу. Его не принимает. Кто-то вымогает. Позвоните. 100% это я получу информацию. 100%.
Такого рода красная кнопка, куда можно вот все обращения, да, отправлять?
Да.
Все, ну здорово.
И за это не надо критиковать, к великому сожалению. Мои коллеги пока не научатся, чтобы это получить спасибо от наших граждан, и не осознает, что именно медицина является сектором услуг. Сектором услуг.
Ничего не изменится.
Успехов вам в вашей работе в таком непростом секторе, да, одном из. Мы же с Касымом с вами прощаемся до следующего выпуска «Азаты клуб». В прямом эфире мы задавали ваши вопросы, говорили сегодня с министром здравоохранения.
Ауа, рахмат, біз менен болгонуңуздарга, достор. Біз бүгін саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев менен маектештик. Оорубагыла, тамек чекпегиле, ичпегиле, чуркап жүргүлө. Көрүшкөнчө, достор.
Азаттык клубу бул жолку коногун жогоруда өзүңүз уккандай эле саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев болду. Эки тилде өткөн интерактивдүү талкууну Касым Рахманкулов жана Рахат Асангулов алып барды. Биз болсо эфирди ушун менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан угушканча сак саламат алыңыздар.